Irratien tarte zabaldu eta Gasteiz aldera zein Basaburua eta Ultzamara begira jartzen gara bi aste artez behin eta bi lagun batzen zaizkigu horretarako gurera, gaurkoan lagun bakarra batu da zebrabidera, esan erran irratikoek ezin izan dutelako, baina Gasteizko Alabedi irratiaren estudioan Igor Goikolea prest dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Igor.
Arratsaldeon, kane bai.
Memoria historikoari helduko diogu asteko eta behin zurekin, Gasteizko udalak, Arabako foru aldundiak eta batzar nagusiek atzo urriaren 19an jarritako kereila aipatzeko, horren arira balorazio positiboa egin duelako martxoak hiru elkarteak, Gasteizko justizia auzitegiko epaileak 1976ko martxoaren hiruko gertakariak direla eta aurkezutako kereila kriminalak aintzat har ditzala espero du eta horren bitartez zigorgabetasunik gabeko aro bat hasiko den itxaropena ere badute elkartekoek, Igor.
Hori da bai. Bueno, aurreko astean Arabako instituzio nagusiak edo bueno, Gasteizko udala, Foru Aldundia, Arabako Foru Aldundia eta Batzar Nagusia, bueno, batu ziren esateko kereia aurkeztuko dutela, frankismoaren krimenen kontra, ez? Pausu garrantzitsua izan zen, oihartzun handia eduki zuen gainera, bueno, nahiz eta 40 urteren ostean etorri hau, baina martxoak hiru elkarteak urrengo gunean prentzaurrekoa eman zuen, memoria gunean bertan, eta elkartearen balorazioaren arabera, ba, aurkeztutako kereia ekimen garrantzitsua eta eraginkorra da, Espainiar estatuko zigor gabetasun ereduarekin amaitzeko, ez? Oroimen historikoaren aldeko mugimenduek aurretik egindako lana baloratu zuten gainera, eta urte luzetako aldarrikapenak eraginkortu direla uste dute egia justizia eta erreparazioa. Gogoratu behar dugu zentzu honetan aurreko ikasturtean 40. Urte urrenean, martxoan 3an, Gasteizen aspaldi ikustako manifestazio potenteena izan zela, ia 15.000 pertsona bildu ziren Gasteizko kaleetan aste azken baten egia justizia eta oroimena eskatzeko, eta horrek ere eragina eduki duela, lehenik eta bestea beste urtaran ja agertu zelako esanez, neurriak hartuko zituela bestea beste Iruñako asironen ereduarekin jarraituz ostean, orain etorri dira emaitzak, ez? Frankismoaren krimenak epaitu behar dira eta ez dutelako preskribatzen eta ezin dirako amnistiatu, holan adierazi zuten martxoak 3 elkartetik. Gainera, Argentinako kereian hildo berean, maila lokalean kereiak aurkezten jarraitzeko beharra defendatu zuten eta beste udal batzuekin ere, elkarlan arituko dira edo haiek izango dira besteen eredu, bestea beste Cádiz edo Santander edo Espainiar estatuko beste hiriburu batzuetan. Hala ere, martxoaren 3aren helburua, Servini epaiak hauek errudunak izan behar direnak edo omen direnak sikiera epaitzea zen eta martxoaren hori ezin izan dute bete, baina badirudi honekin beste pauso bat ematen dela eta Argentinako bidea momentuz irekita mantentzen dela, ez? Mantentzen dela gutxienez Gasteizen eta Araban. Zentzu honetan, Gasteizen oihartzuna eduki zuen albisteak eta alderdi guztiek oso positiboki baloratu barute, hori bai, gogoratu behar da hau martxoak 3 elkartearen memoria historikoa lantzen duten eragileen eta orokorrean Gasteizko gizartearen garaipen bat dela, ez? Garaipen historiko txikitxo bat, pero garaipen bat. Beste aurreko gunean hemen Alabedi irratian Nerea Martinez martxoak 3 elkarteko bozeramaileetako bat elkarrizketatzen genuen eta berak esaten zigun batzuk hasieratik egon direla, beste batzuk beranduago etorri direla, baina orain guztio bukatu behar dugula impunitatearekin, ez? Hori ere garrantzitsua da gogoratzea, orain guztien ariketa lagunduko duela, baina ez direla beti danak egon, beste gogoratu behar dugu, 30. Urte urrenean Gasteizen, orain dela 10 urte, Ertzaintzako oso gogor kargatu zuela manifestazioen aurka, orain, errotu den gaia da, baina ala ere, ezin izango dugu astu ere, hemengo instituzioek beraiek ere eta hemengo instituzioetako indar ezberdinek egin dutena, askotan, martxoaren 3ko, martxoaren 3ko borroka edo isiltzeko, bestea beste hori dela gutxi, Javier Moratok esten zuen, hau astu behar dela, eta martxoak 3ko kartak esten du, eta erakutsi du gainera, bidea beste bat dela, ez? Justizia, egia eta oroimena.
Hori da, aztura ezin inondik inora, aitortza eta erreparazioa. Akaso esango dugu, Nerea Martinezen elkarrizketa aipatzen zenuen eta entzulei aurreratuko diegu, martxoak hiru elkarteko kide Martinezi gai horretaz egindako elkarrizketa, biharko zebrabideko elkarrizketaren tartean entzuteko aukera izango dutela oso osorik. Gai zaldatuko dugu, kasu honetan Alabedi Irratiko lagunok publiko egindu zuen salaketa bat izpide hartzeko, bi emakumek eraso lesbofoboa jasan izan salatu dutelako Gasteizen, joan den asteburuan izan zen, taberna baten bueltan okerrez banaiz, eta erasoarekin lotuta, etzirako lehen salaketa deialdiak ere egin dituzte Igor.
Hori da, bai, bueno, azken orduetan gainera, bueno, gaia nahiko polemikoa izaten ari da, azken orduetan mugimendu feministak hau publiko egin ostean, eta gainera, bueno, Alabedin publiko egin dugun ostean, ba, bueno, beste bertsio batzuk hasi dira agertzen momentu batetik bestera, baina bueno, nik komentatuko dut apurat mugimendu feministak egin duen salaketa. Mugimendu feministak egin duen salaketa da larun bat gauean Gasteizko taberna batean, ba, bueno, bi emakumek eraso lesbofo bat jasan zutela, eta gainera bueno, gero salaketa jarriz eta abar luze bat, ez? Horretarako, ba, bueno, prentzaurrekoa, salatzeko prentzaurrekoa deitu dute ostegunean bertan, taberna honen parean eta arratsalderako mobilizazioa deitu dute. Hala ere, bueno, esan bezala orain zertan beste medio batzuk beste informazio bat ateratzen ari dira, gu bestea beste bueno, beste informazio bat ikusten ari gara, baina mugimendu feministak ere adierazi du itxaron beharra dagoela eta ostegunean jakingo dugula ba detaile bueno, xetasun gehiagorekin ba zer gertatu zen larun batean edo zein den, bueno, azkenean mugimendu feministak egiten duen salaketa. Esan bezala momentuz dakiguna hori da, bueno, ba, salaketa bat egin duela mugimendu feministak gaur goizean jakin berri dugu, eta bueno, eraso lesbofo bat gutxienez salatu dutela larun batean eman zela Gasteizko taberna batean. Ez da esan dakoa, ostegunean eta astean zehar, bueno, berri gehiago izango ditugu, orain zebertan momentu honetan medio gehiago ari dira bueno, salaketaren berri ematen, hasi dira bueno, beste Davide batzuetan honen berri ematen, baina, bueno, esan bezala, momentuz hori da gutxienez dakigun bakarra.
Datua jakinala joango gara, beraz, honen bueltako informazioa biltzen eta horren berri ematen ere gure irratietan. Eta amaitzeko tartean Euskal Herritarron aktualitate politikoan agertzen den izen propio bat ekarriko dugu. Desagertuta edo geldiri dagoela iruditzen zaigu tarte batean bere berri izaten ez dugunea, baina Carlos Urquijo beti dago presente gure aktualitate politikoan. Espainiako gobernuak Araba Bizkaia eta Gipuzkoarako duen ordezkaria alegia. Eta oraingo honetan Laudioko udalaren aurkako prozedura hasi duelako da protagonista Urquijo, zergatik eta urriaren 12an Hispanitatearen egunean Laudioko udalak normaltasunez funtzionatzeko erabakia hartu zuelako Igor.
Bai, bueno, hau ez litzateke albiste bat izango, ez delako lehenengo aldia, baina badirudi Urquijok bueno, ba, Laudioko udalangilek duela urte batzuk, esan bezala erabaki zuten urriaren 12an lanean aritzen direla, baina urten jabetu da, eta zergatik jabetu da, eta hau, bueno, testuak izan da, ba, Badalonako aferaren ondorioz, horra zi dira apur bat aztertzen zer gertatu den, urten nahiko kuriosoa, ez, Badalonako afera, baina hemen udal gehiago, bueno, udal gehiago aztertu ditu edo aztertu nahi ditu Urquijok. Gainera, Carlos Urquijo, esan bezala, Espainiako gobernu ordezkariak, bueno, ez du bakarrik Laudioko udala salatu nahi, oraindik ez duelako salatu, bueno, horien artean Laudioko tokiko erakundea dago, baina bebai daude Aulesti, Orereta edo Hernani, holan adierazi du Carlos Urquijok. Eta bueno, PPko kideak eskatu die udalei, eta tartean Laudioko udalari, bidaltzeko hori albidetzen duen akordioa argitzeko nor den erabakian arduraduna. Suportatzen dugu erabakian arduraduna identifikatu ostean jakingo dut bueno, salaketa edo jarriko duela, momentuz esan duelako salaketa jarri nahi duela. Horrek bueno, ikusten dugu azkenean ba bueno, normaltasun osoz funtzionatu zuela urriaren 12an Laudioko udalak, irrati honek berak ere normaltasun osoz funtzionatu zuen, edabide askok ere bueno, normaltasun osoz funtzionatu zuten, tartean jaraldea.eusek eta jaraldea.eusek mandu horren berri. Baina, bueno, Badalonako afera tartean egongo ez balitz, ziurrenik Urquijo ez luke salaketa jarriko, baina, bueno, ikusi dugu Badalonako afera noraino zabaldu den, ez? Eta, ba, onaino heldu da, arabaraino heldu da.
Arabaraino heldu dena eta bueno, beste udal batzuk ere aipatu ditu, iragarpen edo mehatxukutsua ere izan dezake Urkijoren adierazpen horrek eta ikusiko dugu zenolako bidea egiten duen prozedura honek guztiak. Horiexek aipatuta beste konturik ekarri nahi alduzu irratien tartera, Igor.
Bai, bueno, besterik gabe, komentatzea agenda igual kontuak edo aipatzeko badirela bai Araba mailan, bueno, bestea beste, hasi dira asteartero, gaur bertan, bueno, ba, hemen Aldezarren kokatuta dagoen Parral Tabernan hasi dira kontzertuak eta gaur bestea beste 8:30etan ja lehenengo rock kontzertua izango egongo da bertan, egongo da Parral Tabernan hori hasteko. Eta bueno, asteartero 8:30etan kontzertuak egongo direla eta bestalde bai komentatzea. Bueno, Oiartzuna izaten ari duelako Gasteizen eta hemen Aldezarrean be bai, justu irratia gainera hor kokatuta daukagula. Urtero, bueno, orain dela urte batzu bezala, topatu proiektu komunikatiboak jaialdia antolatu du ostegunetarako Gasteizko Gaztetxean, bertan, bueno, kontzertuak eta bestelako ekimenak egongo dira ostegun unibertsitarioa baliatu horretarako. Beraz, bueno, planak badaudela astean zehar ere Gasteizen eta Araba mailan.
Zalantzarik ez, Gasteizko ostegunak famatuak dira, alakoren batean horra joan eta kaso zebrabidea ere bertatik egin eta gainerako ba, mugimendu guztiez ere ohartzen garen. Hemen txagortuko zaitugu, Igor Goikolea, Labedi Irratiko esataria, mila esker, gurera batu eta Gasteiz aldeko tarabako kontuak ekarri zanagatik, segi ondo eta bi aste barru edo izango dugu elkarren berri.
Hori da bai, agur nekanen.